Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Na émission na biso docteur Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo torito lobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso.
Matondo mingi ndeko journaliste. Glaucoma ezali bokono ya misu. Eza kosatake mingi na misisa oyo babengi na lopoto ba nerf optique. Eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya biso ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo bapengaka na lopoto. Et ça a bloqué complètement vision à mon tour, moyen mon tour, mon amalam, mon exacte. Et tension à mis sur l'angle, c'est installé à un niveau, il y a mis 600 ou bien bingi banner optique. Et ça a bloqué pratiquement cavité, n'a eu du l'olingé ni le topopin à cavité, n'a l'inga la thé. Donc, il y a les dessous par lesquels mon tour, mon et la cas. Il y a un peu comme ça, champ visuel, au fur et à mesure. Moyen mutoa moja malamu ezate na vu de loin et nemiti na vu de près naye et voir même ekoki komema ye na beaucoup finisu.
Doko mango kasi et komelaka bato pona nini? Est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que koma e salema ou bien mutu nyoso ata ozala na problème ya misu tokoki kobela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto ba bengi ba facteur de risque donc ezali makambo esaleka ke esalemake mutu abela bokono oyo ya glaucome ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire c'est-à-dire soki mutu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement moto akoki kobela bokono oyo en deuxième lieu eza kouta na mosala moto aza kosala et les gens qui sont plus exposés na maladi oyo ezali ba enseignant oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cré concentration y a créé selon ba étude et la quichette créé et a favorisé développement y a glaucome ou tension y a miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza ko bela maladie oyo donc profession y a mutu et ko ki ko memaye na maladie oyo sans seulement parler na ba enseignant il a lipé na ba agisteur ba toyo ba mesana ko soudé et baza ko se protéger ni ce malade te et baza te prédisposer à couper la maladie oyo et que zali pena bande ko na biso ba motard en général ba to ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière la ta calinette la ta casque pour na ko protéger ni ce à ko kipe ko développer maladie yango to tangi pe ba chimiste en dehors ya ba chimiste nous avons aussi des militaires ba ba militaire oyo bakindala bitumba bazali na balinette omoni à chaque fois mutaza kobeta masasi ya de la poussière eza ko zonga na kati ya misu et soki mutu asali musala wana pendant longtemps contrôle les actes baza kolandele te en fin de compte aza ko développer maladie otobengi glaucome tension ya misu wana ezali ba étude oyo tosali epa na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kosala ba étude.
Wana ezalaki docteur Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Boko bakolanda biso awa na VOA Lingala ba emission na biso bizali kokoba ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na mikro Fatou Makalala alimasi to